habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa isniin bisha diseembar waa 1-3 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. Saacadda afrikada bari dhegeystayaal waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo saxeexay sharciga aasaaska hay-adda naafada qaranka,
inaan si gaar ah haddii ay tacaliintooda dhammaystaan iyo waxbarashadooda dhammaystaan inaan xaqiijinno in ay dowladda dhexdeeda ka helaan miisaan, inay ka helaan koota, waxa la yidhaahdo qayb ay ka helaan in la shaqaaleeyo.
waxaa kaloonu idiin haynaa barnaamij gaara oo ku saabsan dhacdooyinka ugu waaweynaa ee ka dhaca Soomaaliya sanadkan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Hakadka ku yimid qaybo ka mid ah howlaha dowladda Maraykanka ayaa maanta galay maalintii 19-aad iyadoo aysan muuqan xilli ay taasi dhammaan doonto. waxaa la weli la ysku mari la'yahay wada xaajoodyada madaxweyne Trump iyo sharci dejiyayaasha u socda, kaasoo ku saabsan miisaaniyadda sanadka 2019. Trump ayaa weli ku adkaysanaya dalabkiisa dhowrka bilyan ee dollar ee uu doonayo inuu ku dhiso derbi kala qaybiya xuduudda dalalka Mexico iyo Maraykanka. Sharci dejiyayaasha dimuqraadiga ayaa diyaar u ah in qarash dheeri ah loo qoondeeyo sugidda amniga xuduudda, ha yeeshee waxay gebi ahaanba kasoo horjeedaan in lacag lagu bixiyo dhismaha derbi. miisaaniyadda rubuc ka mid ah howlaha dowladda Maraykanka ayaa ku ekayd 22-kii December. Aqalka cadna waxa uu sheegay in wadahadallo lagu xalinayo ismariwaagan. wadahadalladaasi ayay sheegeen in ay burbureen.
dowladda Ruushiya ayaa waxay xirtay qof u dhashay Maraykanka oo lagu eedeeyo basaasnimo. sirdoonka Ruushiya ee f s b ayaa war ay soo saareen waxay ku sheegeen in Paul Whelan ay xireen 28-kii bishan, isagoo sida ay sheegeen furaha kula jiray arrimo la xiriiray basaasnimo. sirdoonka Ruushiya ma aanu bixin faahfaahin dheeraad oo intaasi dhaafsiisan. wakaaladda wararku faafisa dalka Ruushiya ee TASS ayaa waxay ku warantay in ninkaasi uu halis ugu jiro in lagu xukumo 20 sano oo xariga.
tirinta codadka ayaa ka socota dalkaasi koongada dimuquraadiga ah. doorashadaasi ayaa muddo dib loo dhigayay, waxaana loogu tartamayaa madaxtinimada dalkaasi. doorashadaasi waxay noqonaysaa doorashadii ugu horreysay ee nabadeed oo ah mid dimuquraadi ah oo dalkaasi ka dhacda muddo 60 sano ku dhow. meelaha qaar ayaa laga dareemayay dalka koongada dimuquraadiga in codayntu aysan habaysnayn. dhowr goobood oo laga codeynayana waxaa la waayay qaar ka mida diiwaanadii dadka codeynayay. meelaha qaar waxaa shaqayn waayay qalabkii elektroniga ee doorashada, taasoo sababay in dadka codeynaya ay sii joogaan ilaa xilli habeena, waxaana saraakiisha doorashadu ay isticmaalayeen tooshash. dadka dusha ka eegaya oo la socda doorashadan ayaa sheegay inay qabteen ilaa iyo 544 warbixinood oo ku saabsan mashiinada doorashada oo ciladoobay. sidoo kale rabshado ayaa ka dhacay gobolka Kivu, taasoo ay ku dhinteen 4 qof oo ay ku jiraan saraakiil booliska ka tirsan iyo mas-uuliyiin ka mida kuwa doorashada oo lagu eedeeyay in doorashada la qiyaameeyey.
saraakiisha doorashada ee dalka Bangladesh ayaa sheegay maanta in isbahaysiga ay hogaamiso ra-iisul wasaare Sheekh Xasiina ay si weyn ugu guuleysteen doorashadii ka dhacay dalkaasi. guushana ay u suurta gelinayso ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa mar saddexaad sii hayso talada dalkaasi. isbahaysiga uu hogaamiyo xisbiga talada haya ee Awaami League ayaa waxa uu ku guuleystay 288 ka mid a kuraasta baarlamaanka ee dalkaasi oo 300 oo kursiya. laakiin mucaaradka Bangladesh ayaa natiijadaasi ku gacansiiray iyagoo ku tilmaamay doorashada inay ahayd mid lagu shubtay. mucaaradka ayaa ku baaqay in la qabto doorasho kale.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay sharciga lagu aasaasayo hay-adda naafada qaranka oo si gaar ah ugu adeegi doonta dadka naafada ee Soomaaliyeed. Saxiixan ayaa ka dambeeyay markii labada aqal ee baarlamaanka ay meel mariyeen sharcigaasi. Xasan Kaafi Qoyse ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta saxiixay sharciga lagu aasaasayo hay-adda naafada qaranka oo si gaara ugu adeegi doonta dadka naafada ee Soomaaliyeed. Munaasabad maanta ka dhacday xarunta madaxtooyada ayaa madaxweynuhu ku saxiixay sharcigan, waxaana golaha shacabka iyo aqalka sare uu uga mahadceliyey dedejinta sharcigan isagoo xusay inay jiraan 29 hindise sharciyeed oo horyaala labada aqal ee Soomaaliya loona baahan yahay inay meel mariyaan.
Alxamdulilaah, Allah mahadleh maanta suurtageliyey inaan halkan isugu imaano oo aan markhaati ka noqono. Maanta oo ah maalin taariikhiga ah, inaan saxiixo dhaqangalka sharciga naafada, daryeelka naafada Soomaaliyeed. Xaqiiqatan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo baarlamaanka sharafta leh labada aqal, sida degdega ah 6 bilood gudaheeda ay ugu ansixiyeen in ay maxaa sharcigan maanta ay suurta gasho inaan saxiixo. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa labada gole.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhinaca kale ka hadlay ahmiyadda uu sharcigani u leeyahay dadka naafada ah.
Inaan daryeelno dadkeenna tabaaleysan, dadkeenna naafada ah inaan daryeelno oo aan ka warqabno oo aan u naxariisanno siduu Ilaahay noogu naxariisto. Waxaan doonaynaa inaan xaqiijinno xuquuqda ay ummadooda iyo dowladooda ay ku leeyihiin ay ugu horeyso hadday yihiin dadka dhagahala, hadday yihiin dadka indhahala oo camoolaha ah, hadday yihiin dadka lixaadkooda uusan dhammaystirnayn, hadday yihiin dadka maskaxda maxaan ku raaxdaa ee dhibaatada ka hayso. Intaasoo idil waxay mas-uuliyad ka saaran tahay, haddaan nahay dad islaan ah waxay mas-uuliyad ka saaran tahay dowladooda iyo shacabkooda. Qof walba oo islaan ah ayay mas-uuliyad ka saaran tahay inaan u naxariisanno oo intaasna aan ku darno inaan si gaar ah haddii ay tacliintooda dhammaystaan iyo waxbarashadooda dhammaystaan inaan xaqiijinno in ay dowladda dhexdeeda ka helaan miisaan, inay ka helaan koota waxa la yiraahdo qayb ay ka helaan in la shaqaaleeyo.
Wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya Deeqa Yaasiin Xaaji Yuusuf ayaa sheegtay in maraaxillo badan uu soo maray sharciga dhismaha hay-adda naafada maantana ay tahay arrin guul ah in ugu dambeyntii uu madaxweynuhu saxiixo.
Runtii markaan nagu shaqada bilaawnay 2017-kii waxyaabihii ugu horreeyay dadka naafada naga codsadeen muda madaxweyne waxay ahaayeen 3 arrimood. ee ugu horeyso hay-adda naafada qaranka, midda labaad waxay ahayd in oo sharci naafo loo suubiyo oo disability law-ga, midda saddexaadna waxay ahayd in oo sharciga oo qaramada midoobe la saxiixo. Taas macnaheedu ma aha in aysan jirin arrimo kale, laakiin priority ayay saddexdan ka dhigeen. Waxaana maanta sharaf weyn ii ah madaxweyne in sharcigii naafadana maanta muddo 6 bil ka yar lagu saxiixay, aad maanta hadda adiga noo saxiixday. Qaramada midoobay conventionkiina October aan ratificationkeena suubinayn aan suubinay, haddana saxiixeeda uu ku soo socdo. Sharcigii dadka naafadana bisha January hadduu Ilaahay oo sanadkan hadda bilaabanayo berito inaan bilaabi doono.
Ugu dambeyntii guddoomiyaha hay-adda naafada Sayid Cali Cabdullaahi ayaa ka mahadceliyey dadaalkii loo soo maray sidii loo dhisi lahaa hay-adda naafada Soomaaliyeed, waxaana uu arrin taariikhi ah ku tilmaamay in hay-adda dhismaheeda uu maanta soo gabagaboobo.
Maanta waxaan rabaa inaan hadalkayga mahadcelintii koowaad aan ka bilaabo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo maanta noo saxiixay sharcigii aan muddo daba taagneyn iyo hay-addii naafada qaranka Soomaaliyeed oo aan ujeedin hortiin inuu ku saxiixay dhaqan gashay. Aad iyo aaday maantay waxay noo tahay maalin weyn oo taariikhi ah.
Sharciga dhismaha hay-adda naafada ee uu maanta madaxweynuhu saxiixay ayaa laga dhursugayaa isbeddelka nololeed ee uu ku soo kordhin doono dadka naafada ah oo ay horay u haysteen dhibaatooyin adag maadaama ay yihiin dad aan lixaadkoodu dhammaystirnayn oo qaba baahiyo gaar ah oo aad u tiro badan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso VOA maalin waliba 4 galabnimo.
sida laga yaabay in qaarkiinba aad ku maqasheen idaacadaheenna shalay, waxaanu sii deynay dhacdooyinka caalamka ugu waaweynaa. maantana waxaanu idiin haynaa barnaamij ku saabsan dhacdooyinka ugu waaweynaa ee soomaaliya ka dhacay sanadkan maanta dhammaanaya. waxaa soo diyaariyey Jacfar Kuukay, waxaana la soo jeedinaysaa Aashi Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aannu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa sannadkan sii dhammaanaya ee 2018.
waxaana barnaamijkan aan si gaar ah isugu xusuusinaynaa dhacdooyinkii xagga amniga, kuwa bani'aadminimo, kuwa xukuumadda Soomaaliya, baarlamaanka, maamulada gudaha iyo kuwa kale.
haddii aanu ku bilowno sannadkan sii dhammaanaya, waxyaabihii ugu waaweynaa ee dhinaca madaxtooyada Soomaaliya ka dhacay waxaa ka mid ahaa 7 January 2018 madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo booqashadiisii ugu horreysay ayuu ku tegay isagoo oo madaxweyne ah magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland. halkaasi waxa uga bilowday socdaal taariikhi ah oo uu dhulka ku maray, kaasoo uu isaga kala gooshay magaalooyin kala duwan oo ku kala yaala maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug. goobaha uu madaxweynuhu booqday waxaa ka mid ahaa Qardho, Carmo, Boosaaso, Gaalkacyo, Cadaado, Cabudwaq, Dhuusamareeb iyo weliba Hobyo.
Garowe waxa uu xariga ka jaray garoon cusub, waxaa kale uu dhagax dhigay dekeed ay yeelanayso degmada Hobyo iyo waddo isku xirta Gaalkacyo iyo Hobyo.
dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay gacan buuxda ka siiso dowlad goboleedka Galmudug sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskan.
dhuusamareeb waxa uu madaxweynuhu uga qayb galay shir lagu dhammaynayay kala qaybsanaanta Galmudug oo markaas Ahlusunna Waljamaaca iyo Galmudug u kala taagnaa. madaxweyne Farmaajo waxa uu safarkiisa oo 17 maalmood qaatay soo gabagabeeyey 23 January ee sanadkan.
bishii May 27-keedii sanadkii 2018 war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in xilkii looga qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare ee dalka Ibraahim Iidle Suleymaan, islamarkaana xilkaasi loo magacaabay Baashe Yuusuf Axmed.
guddoomiyihii maxkamadda sare ee xilka laga qaaday Ibraahim Iidle Suleymaan ayaa u sheegay V O A inuu isagu weli yahay guddoomiyaha sharciga ah ee maxkamadda sare, islamarkaana aysan sharciga waafaqsanayn xilka qaadistiisa.
waxaan guganayaa xilkaydii iyo waajibaadkaydii dastuurigaha ee lay dhaariyey ilay xilkaygana waa ku gudanayaa, waan ku shaqaysanayaa haddii la hayo.
June 6-keedii 2018 ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Abiy Axmed ayaa ka degay garoonka diyuuradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho iyadoo ammaanka caasimaddana si aadan loo adkeeyey. waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
kulanka labada hogaamiye waxaa ka soo baxay heshiis ay dowladda Itoobiya ku maalgashanayso 4 dekad oo ku yaala Soomaaliya. warmurtiyaday si wada jir ah magaalada Muqdisho uga soo saareen madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed Cali ayay ku heshiiyeen qodobo ka kooban 16. waxaa kale oo qodobada ay ku heshiiyeen ka mid ahaa in labada dal ay iska kaashadaan la dagaalanka kooxaha argagixisada.
July 8-keedii sanadka 2018 madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa booqasho 3 cisho qaadatay waxa uu ku tegay dalka Eritrea. waxa uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee Soomaaliya ah oo dalkaasi booqda. booqashada Farmaajo ee Asmara ayaa daba socotay heshiis taariikhi ah oo dhex maray dalalka Eritrea iyo Itoobiya, kaasoo ay ku soo afjareen colaadda gaamurtay ee 20 sano ku dhowaad ka dhexaysay. Eritrea ayaa iyagoo kasoo horjeeda faragelintii Itoobiya ee Soomaaliya, waxa ay taageero siiyeen maxkamadihii Islaamiga ahaa ee muddada kooban ka talin jiray bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya.
heshiis 4 qodob ka kooban ayay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Eritrea Asmara ku kala saxiixdeen, waxaana ka mid ahaa in Eritrea iyo Soomaaliya ay ka wada shaqayn doonaan xoojinta nabadda, xasiloonida iyo isdhexgalka dhaqaale ee gobolka. madaxweyne Farmaajo ayaa intii uu Asmara ku sugnaa waxa uu ku baaqay in cunuqabateynta hubka laga qaado Eritrea. bishii Agoosto 2018 dowladda Jabuuti oo ka carootay baaqa madaxweynaha Soomaaliya uu qaramada midoobay u diray ayaa sheegtay inay si weyn uga naxday hadalkaasi uu madaxweyne Farmaajo ku dalbaday in cunuqabateynta hubka laga qaado Eritrea oo Jabuuti colaad aan weli xal laga gaarin ay kala dhexayso.
bishii noofembar 2018 madaxweyne farmaajo waxa uu booqasho ku tagay Itoobiya, waxaana kulan saddex geesood ah oo hoggaamiyeyaasha Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea ku dhex maray magaalada Baxradaar ee dalkaasi ay ku kala seexdeen. Heshiis saddex geesood ah oo ujeeddadiisa lagu micneeyey inuu isdhexgal dhaqaale iyo mid siyaasadeed u abuurayo dalalkan saddexda. December 17-keedii 2018 madaxweynaha dalka Eritrea Siyas Afwerki ayaa booqashadiisii ugu horeysay isagoo madaxweynaha ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Booqashada Siyas oo 2 maalmood qaadatay ayaa intii uu joogay Muqdisho waxa ay dhigiisa Soomaaliya ka wada hadleen qodobo la xiriira heshiisyadii ay hore Asmara iyo Baxradaar dhinacyadu ugu kala saxiixdeen.
Haddaba waa maxay mustaqbalka isdhexgalka geeska iyo heshiisyada aan caddayn ee madaxweynuhu uu la galay hoggaamiyaasha Ethiopia iyo Eritrea? Waa kan Aadam Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha Afrika ka faallooda.
Cabsida waxaa laga qabaa inta badan heshiisyadu laftooda ma cadda ilaa ay hadda wuxuu taagan yahay, ama waxaaba la dhihi karaa heshiis ma uusan gaarin oo heshiis dhaba ma ahan ama toosa ma ahan. Wax guud unbaa ilaa hadda la isku raacay, wuxuu heshiis noqon karaa marka uu dhaqangalo oo dee baarlamaankii la geeyo xukuumaddii lafteeda ee laga niqaasho kabinetka uu meel marsiyo, kadibna baarlamaankii loo diro, baarlamaankan uu ka niqaasho dhinacyo badan ka istaago, markaas hadday u gartaano baarlamaanku ay baasgareeyaan ayuu heshiis noqon karaa. Laakiin guud ahaan mantiqada isbedelka guud ee mantiqada ka dhacay hadda runtii dimuqraadiyad fara badan iyo dadku inay isdoortaan, in la is-aqbalo wada noolaansho, isdhammaystir ganacsi, waxyaaba fara badan inay arrintaasi keeni karto ayaa aada loo aaminsan yahay. Waase haddii loo maareeyo si xigmad ay ku jirto, caqli ay ku jirto, isu dheelitirnaan ay ku jirto, danaysiga iyo dowladaha markaasi gadaal ka riixayana danaha meelahaas ay kala yihiin aada looga fogaado.
Haddii aan dhanka xukuumadda u weecannana, waxaa jiray dhacdooyin waaweyn oo horumar iyo jahawareer siyaasadeedba isugu jira oo golaha wasiirada soo waajahay.
Bishii Januari 3-deedii 2018 ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xilalkii ka qaaday qaar ka mid a golihiisa wasiirada isagoo magacaabay kuwa cusub. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay inuu xilkii ka qaaday wasiirkii arrimaha dibadda Yuusuf Garaad Cumar, wasiirkii arrimaha gudaha Cabdi Faarax Juxa, iyo wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha Khatra Axmed Ducaale. Khayra ayaa ku bedelay wasiiradaasi xubno cusub, iyada oo Cabdi Maxamed Sabriye loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha. Wasiirka arrimaha dibaddana waxaa loo magacaabay Axmed Ciise Cawad oo ahaa danjirihii Soomaaliya ee Washington, halka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha loo magacaabay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Dekedda berbera waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u caddeeyo dowladda federaalka Soomaaliya qayb kama ahan, lagalama hadlin, lugkuma lahan.
Bishii Maarso 2018-kii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka laabtay safar uu ku tegay dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa heshiis ay maalin ka hor kala saxiixdeen Somaliland, DP World iyo weliba Itoobiya ku tilmaamay mid sharci darra. Ra-iisul wasaare Khayre ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay heshiiskaasi u aqoonsan tahay mid waxba kama jiraana. Bishii Maarso 2018-kii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay heshiiskaasi.
Iyo waxaa ku dhawaaqay ATV Soomaaliland ma jirto anaa xukuma berbaraa ka taliya heshiiska la galay lama geli karo.
Biixi ayaa hadalka dowladda Soomaaliya ka soo yeeray ku tilmaamay dagaal ka dhan ah Soomaaliland.
Bishii Juun 2018 dowladda Soomaaliya ayaa Muqdisho kaga dhawaaqday in si buuxda ay hadda u maamulayso hawada dalka, iyadoo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu sheegay in maamulka hawada uu hadda gacanta Soomaaliya ku wada jiro. Maamulka hawada Soomaaliya waxaa tan iyo markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee dalka sanadkii 1919-kii gacanta ku hayay qaramada midoobay, waxaana laga maareynayay xafiis ku yaala dalka Kenya.
Juulaay 2018-kii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xilkii ka qaaday wasiirkii waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan. Wasiirka xilka laga qaaday ayaa loo malaynayaa inuu sababsaday hadal uu ku sheegay inaysan dowladdu aqoonsanayn jaamacadaha dalka ka jira.
Sababka keentay in aan maaragtay iscasilo waxaa ugu muhiimsan kow in la farageliyo maamul goboleedyada, gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed, in la afduubo doorashooyinkiisa
bisha December 16-keedii 2018 wasiirka howlaha guud ee dawladda Soomaaliya Cabdi Fataax Geyse ayaa iska casilay xilkii wasiirnimo kadib markii sida uu sheegay ay dawladdu faragelin ku sameysay doorashada Koonfur Galbeed sidoo kalena ay soo xirtay Muqtar Roobow Geyse ayaa iscasiladiisa sabab kaga dhigay in xukuumadda uu ka tirsanaa ay faragelin aanu golaha kala tashan ku hayso doorashada maamulka Koonfur Galbeed
inkastoo reisul wasaaruhu aanu isbedelin haddana inta badan wasiirada hadda jooga maaha kuwii reisul wasaaraha la bilowday waxay u qaybsamaan kuwa la eryay iyo qaar iyagu iscasilay haddaba maxaa sugaya xukuumadda sanadkan curtay waa kan mar kale aadan azhari
aad baa loogu kala aragti duwan yahay qiimeynteedii dadku qaar waxay u arkaan xukuumaddani waxyaabaha ay ku guuleysatay inay tahay iskaashiga xoogga badan ama fiican ee dhexmaray madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda iyo dhinaca marka wada shaqeyntaasi wanaagsan ee dhexmartay waa waxa kaliya hadda lagu amaani karo xukuumaddani ma ahan tii ugu horreysay la dhisay tii uu baarlamaanka ansixiyey ma ahan isbeddel fara badan ayaa ku yimid iyada lafteed ayaa u baahan mar labaad inay weydiisato cod kalsooni baarlamaanka waa siduu dhaqanka ahaan jiray ama xeroosaadka baarlamaanka xataa uu qabo saas darteed xukuumaddani kama jawaabi karto baahiyada hadda taagan dhibaatada dhaqaale tan amni siyaasadeed oo kulli u baahan runtii in isbeddel lagu sameeyo marka guudaan waxa la dhihi karaa challenge-ka hadda jira sanadka soo socda 2019 waxay u baahan tahay xukuumadda ugu yaraan aragtideedii ama ajendaheedii inay wax ka bedesho haddii xukuumaddani jirto ama isbeddel uu guud inuu dhaca waa muhiim ayaa la dhihi karaa arrintaas marka laga hadlayo
baarlamaanka soomaaliya ayaa sanadkan waxa uu ahaa mid qalalaasay dhinaca siyaasadda iyo dastuurka ah ay hareereeyeen hase yeeshee ugu horreyn aanu ku bilowno aqalka hoose ee baarlamaanka
caashay bishii maarso 2-keedii sanadkii 2018-ka aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ansixiyey sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay shirkadda ay leedahay dowladda imaaraadka carabta ee DP World sharciga ayaa sidoo kale ka mamnuucaya shirkadda DP World in gebi ahaanba ay dalka Soomaaliya ka howlgasho sharcigu waxa uu sheegayaa in dawladda federaalka Soomaaliya ay tahay tan keliya ee Soomaaliya u geli karta heshiisada caalamiga ah sharcigaasi waxa uu ku eedeeyay DP World in ay ku xadgudubtay siyaasadda madaxbannaanida midnimada iyo weliba bidqabka waddanka Soomaaliya
bishii maajo 16-keedii 2018 baarlamaanka somaliland ayaa jawaab ka bixiyey go'aankii aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya uu ku ansixiyey sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay shirkadda ay leedahay dowladda imaaraadka carabta ee DP World bishii maajo 14-keedii 2018 qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa gudbiyey mooshin ka dhan ah gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari xildhibaanadan ayaa ku eedeeyay Jawaari in uu ragaadiyay geeddi-socodka dib u eegista dastuurka ku takrifalay awoodda isla markaana uu caburiyay ra'yiga xildhibaanada talaabadan ayaa buuq siyaasadeed ka dhex abuurtay laamaha dowladda sidoo kalena waxa ay muran dhinaca dastuurka ah gelisay golaha shacabka
bishii maarso 15-keedii 2018-ka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa meel mariyey sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay shirkadda ay leedahay dowladda imaaraadka carabta ee DP World 28 ka mid ah 36 mudane oo kulanka ku sugnaa ayaa ogolaatay go'aankan 6 ka mid ah xubnaha aqalka sare ayaa diiday halka 2 mudanana ay ka aamuseen xubnaha aqalka sare ayaa si buuxda u taageeray sharcigan oo ka mamnuucaya shirkadda DP World gabi ahaanba dalka Soomaaliya sharcigan ayaa waxaa horay u meelmariyay aqalka hoose ee baarlamaanka 12-kii bishii maarso
isla bishii maajo 17-keedii 2018 golaha guurtida Soomaaliland ayaa fadhiyey sheen kaga hadlay arrimo la xiriira heshiiska dekedda Berbera waxaana ay ka soo saareen go'aanka kooban 7 qodob go'aanka ayaa sharci ay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya meel mariyeen ku tilmaamay faragelin qaawan oo ka dhana Soomaaliland isla bishii maajo 17-keedii 2018 madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isagana gardarro ku tilmaamay dacwadda ay dowladda Soomaaliya u gudbisay qaramada midoobay ee ka dhanka Imaaraadka Carabta iyo hay'addiisa DP World
Abriil 12-keedii 2018 gudoomiyihii golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa si rasmi ah xubnaha baarlamaanka hortooda uga dhawaaqay iscasiladiisa
waxaan golahan sharafta leh hortiina ku imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo inaan xilkii amaanada ahaa ee Allaah subxaanahu wa ta'aala ka sukow aad idinku iigu amaanaysateen idinkoo wada fadhiya.
Bishii April 2018 Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya. Maxamed Mursal oo horey u ahaa wasiirka Gaashaandhigga ayaa iska casilay xilkaasi toddobaad ka hor inta aan la dooran. Waxa uu wareegii koowaad ee doorashada kaga adkaaday xildhibaan Ibraahim Isaaq Yaro. Maxamed Mursal ayaa wareegii labaad waxa uu helay 174 cod, halka Ibraahim Isaaq Yarowna uu ka helay 118 cod. Waxaa codeeyay 205 xildhibaan.
Noveembar 24-kii 2018 kulan uu golaha shacabku yeeshay ayaa looga dooday warbixin guddiga maaliyadda aqalka hoose ee baarlamaanku ay ku sheegeen in isdibmarin lagu sameeyay lacagihii dowladda soo galay. Wasiirka maaliyadda iyo ku-xigeenkiisa ayaa ka hadlay. Warbixinta guddiga ayaa lagu sheegay in lacago badan qaarkoodna ay maqan yihiin, qayb kalena si qaldan loo maareeyey. Buuq ayaa ka dhashay warbixintaasi. Guddoonka baarlamaankuna wuxuu ku eedeeyey in guddigu ay xeroosaadka baalmareen.
Bishii November 2018, guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in uu kala diray guddiga miisaaniyadda, maaliyadda, qorsheynta iyo la xisaabtanka ee golaha shacabka. Warqad ka soo baxday guddoonka oo uu ku saxiixan yahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Ibraahim Muude ayaa lagu sheegay in sababta loo kala diray guddiga ay la xiriirto khilaaf sida hadalka loo dhigay meel sare gaaray oo ka dhex jira xubnaha guddiga.
Bishii December 2018, war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka ayaa guddiga maaliyadda ee baarlamaanka lagu faray in ay shaqadooda dib u bilaabaan isla markaana ay soo dhammaystiraan xisaab xirka 2017 iyo miisaaniyadda 2019 ka hor sannadka cusub. Hadalka ayaa yimid 10 kadib markii guddoomiye ku-xigeenka aqalka hoose uu sheegay in guddigaasi la kala diray, arrintaas oo buuq siyaasadeed dhalisay. Qoraalka guddoomiyaha goluhu uu soo saaray ayaa bannaanka keenay kala durugsanaan siyaasadeed oo ka dhex jirta guddoonka baarlamaanka gudihiisa iyo khilaaf ka dhex oogan guddoomiyaha golaha iyo madaxda dowladda.
Bisha December 2018, xildhibaanna ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa guddoonka u gudbiyey mooshin ka dhanaah madaxweynaha Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen inuu ku kacay khiyaano qaran islamarkaana uu ku xadgudbay dastuurka qaranka. Xildhibaanadan waxa ay sheegeen in madaxweyne Farmaajo uu si aan waafaqsanayn dastuurka qodobka 36 uu dowladda Ethoobiya ugu dhiibay Cabdikariim Qalbidhagax, taasoo xadgudub ku ah dastuurka Soomaaliya. Xildhibaanada ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu heshiisyo iyo is-afgarad qarsoodi ah la galay dowlado shisheeye oo sheegay in ay la saxiixdeen Soomaaliya heshiisyo lagu wareejinayo dekedaha Soomaaliya, sidoo kalena lagu midaynayo wadamada Soomaaliya, Ethoobiya iyo Eritrea.
Xildhibaanada ayaa qodobada kale ay madaxweynaha ku eedeeyeen waxaa ka mid ahaa faragelin uu ku sameeyey arrimaha gaarka ah ee maamul goboleedyada sida doorashooyinka, deganaashaha, amni iyo siyaasadeed, iyo weliba in uu ciidamo u diray si loo afduubo doorashada maamulka Koonfur Galbeed. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa mooshinka ka guddoomay xildhibaanada. Arrintaasi ayaa cirka ku sii shareertay kala durugsanaanta ka dhex jirta guddoomiye Mursal oo dhinac ah iyo madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre oo dhinaca kale.
Bisha December 2018, warqad uu soo saaray xogayaha guud ee golaha shacabka Soomaaliya Cabdikariim Xaaji Cabdi Buux ayuu ku sheegay in mooshinkii madaxweynaha laga gudbiyey uu burburay kadib markii 14 ka mid ah 29-kii xildhibaan ee ku qornaa ay cabasho u gudbiyeen golaha, iyagoo sheegay in magacyadooda lagu been abuurtay, sidaasi daraaddeedna uu mooshinku buuxin waayey shuruudii xagga tirada. Isla bisha December 2018, kulamo dhex maray Mursal iyo Khayre kadib afhayeenka goluhu waxa uu sheegay in mooshinkii xilka qaadista ee xildhibaanadu ka soo gudbiyeen madaxweyne Farmaajo dib looga noqday.
Isla December 2018, guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa xildhibaano ka saaray guddiga maaliyadda oo isagu ahaa halka uu ka qarxay khilaafka soo kala dhex galay madaxda laamaha dowladda. Wareegta ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha waxaa guddiga looga saaray guddoomiyihii guddigaasi maaliyadda Cali Cabdi Cusmaan, guddoomiye ku-xigeenkiisii Maxamed Aadan Mucallin, iyo weliba xogayihii guud ee guddiga Cabdulaahi Maxamed Nuur, waxaana lagu bedelay 3 xildhibaan oo cusub. Wareegtada ayaa lagu sheegay in guddoonka baarlamaanku ay go'aankan gaareen markii ay arkeen khilaaf xooggan oo ka dhex taagnaa guddiga maaliyadda. Xubnaha laga saaray ayaa ahaa kuwii dhalilaha ugu daran xukuumadda u soo jeediyey.
Inta badan sanadkii 2018, golaha shacabka Soomaaliya waxa ay kaga dhammaatay isqabqabsi dhexdiisa ah. Sanadka 2019, xaaladiisu siduu noqon doonaa?
khilaafkaasi hareeyay golaha baarlamaanka waxay dhalisay su'aalo aad u tiro badan. Haddii ay sii socdaan waxay wiiqayaan dabcan, waxaan shaki ku jirin inay saameyn badan ku yeelan doonaan xagga dastuurka, oo laanaho dastuurka wuxuu ku dhisan yahay in la kala saaro labada awood, tan fulinta iyo golaha baarlamaanka. Oo hadda aada moodid inay isku milmeeno labadaba hal gola camal ay u shaqeeyaan. Dhinacii kale ee xeer hoosaadkii oo aad aan loo ilaalinin, mashaakiisha farabadan baarlamaanka dhexdiisa ka jira oo aan lagu xalin qaab dastuuri ah laftooda dastuurka la baalmaro, waxyaabaha caynkaasoo dhan markaa isku dirtid, waxaa runtii aan shaki ku jirin in ay saameyn farabadan ku yeelan doonto sanadka soo socda haddii aan arrimaha caynkaasi ah si xigmadaysan oo caqli ku jira aan loo maarin, dastuurkana aan la ilaalinin, aana lagu dadaalin de kala saarida labada awoodood oo guddiga fulinta iyo golaha fulinta, waxaan dhihi rabaa golaha baarlamaanka.
maamul goboleedyada waxaa sanadkan dhammaanaya soo wajahay cadaadis xooggan iyo buuq siyaasadeed, laakiin maamulka galmudug ayaa ku bilowday yididiilo ah inuu noqdo maamul mid ah kadib markii uu ahaa mid kala qaybsan tan iyo markii la dhisay.
bishii January 18-keedii 2018 magaalada dhuusamareeb waxaa lagu qabtay munaasabad lagu dhammaystirayay heshiiska ay ku wada midoobeen dowlad goboleedka galmudug iyo ahlusunna waljamaaca. munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, madaxda dowlad goboleedyada ergeygii gaarka ahaa ee qaramada midoobay ee soomaaliya, iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamka. munaasabaddaasi ayaa u muuqatay mid soo afmeeraysay khilaafkii labada dhinac ee maamulka galmudug u dhexeeyey.
bishii Sebtembar 4-teedii 2018 madaxda maamul goboleedyada oo saluugay hanaanka ay dowladda dhexe u marayso la dhaqankooda ayuu shir uga furmay magaalada Kismaayo. madaxda ayaa khudbadihii furitaankii ay halkaa ka jeediyeen ku dhaleeceeyey dowladda Soomaaliya, iyagoo ku dhaliilay dhinacyada ammaanka oo ay sheegeen inaanay wax weyn ka qaban iyo weliba in ay fulin weyday ballamadii iyo heshiisyadii ay horey ula gashay maamul goboleedyada.
bishii Sebtembar 8-teedii 2018 madaxda maamul goboleedyada ayaa shirka ay Kismaayo ku lahaayeen ka soo saaray warmurtiyad ay xiriirka ugu jareen dowladda federaalka ah, islamarkaana soo noqoshadiisa ay shuruudo ku xireen.
Sebtembar 11-keedii 2018 waxaa magaalada Muqdisho ka soo degay madaxweynaha Hir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka soo laabtay shir ay maamul goboleedyadu ku lahaayeen magaalada Kismaayo. shir jaraa'id oo uu ku qabtay gigida diyuuradaha Aadan Cadde ayuu aad ugu dhaliilay uguna goodiyey dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa garbihiisa fadhiyey xildhibaano iyo weliba madax kale oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
haddii Hirshabeelle iyo galmudug ari degan yahay waa la arki doonaa dowladdu faragelinta naga deeyo, waa mahadsantiin.
isla Sebtembar 19-keedii 2018 madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay inuu heshiis la gaaray dowladda federaalka ah, kaas oo ku saabsan khilaafkii ka dhexeeyey. maxamed cabdi waare oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in haatan uu wadashaqayn buuxda la sameynayo dowladda. maxamed cabdi waare ayaa ka mid ahaa shanta hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada oo 8-dii bisha Sebtembar ku dhawaaqay in ay hakiyeen xiriirka ay la lahaayeen dowladda federaalka ah.
Oktoobar 4-teedii 2018 Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Roobow ayaa soo noqday hogaamiyaha labaad ee ururka Al-Shabaab, waxaana madaxiisa saarnay dalcag uu duldhigay Maraykanka. sanadkii 2017 ayuu Roobow isku dhiibay dowladda Soomaaliya kadib markii muddo weerar uu kala kulmayay maleeshiyaadka Al-Shabaab oo uu hore uga goostay.
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa daba joogtay sharaxaada Mukhtaar Roobo, waxaana ay sheegtay inaysan sax ahayn in Sheekh Mukhtaar Roobo oo horey uga tirsanaan jiray Al-Shabaab marna noqday ku-xigeenka hogaamiyaha jabhadda uu u tartamo madaxweynenimada Koonfur Galbeed.
bishii Oktoobar ee sanadka 2018 waxaa cirka isku sii shareelay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda galmudug. baarlamaanka maamulka ayaa dhuusamareeb iyo cadaado kala fariistay, mid walbana waxa uu xilkii ka qaaday kan magaalada kale jooga. madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa kala taga galmudug ku eedeeyey dowladda Soomaaliya.
bishii November 7-deedii 2018 madaxweynihii maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ku dhawaaqay inuu xilkaasi iska casilay. qoraal uu soo saaray Shariif Xasan ayuu ku sheegay in uu sidoo kale ka haray tartanka doorashada madaxweynaha maamulkaasi. go'aanka Shariif Xasan ayaa yimid 2 maalmood kadib markii ay iscasileen 12 ka mid a xubnaha guddiga doorashada, taasoo jahawareer siyaasadeed ka abuurtay Koonfur Galbeed. waxa uu iscasilaadiisa u sababeeyey culayska ka yimid dowladda federaalka ee Soomaaliya oo uu sheegay in ay maamulkiisa faragelin ku haysay.
bishii December 13kii 2018 ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya ayaa xiray Muqtar Roobo Abu Mansuur oo ahaa musharax u taagnaa xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Markii la taxabayay Roobo, waxaa goobta ku geeriyooday askar Itoobiyaana iyo qaar ka tirsan ilaalada Abu Mansuur kadib markii ay goobtaasi isku rasaaseeyeen. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in xariga Roobo uu yimid markii wadaadku uu fulin waayay qodobbo ay isaga iyo xukuumaddu horay ugu heshiiyeen, laakiin dadka arrimaha gobolkaasi u dhundalola ayaa sheegay in tallaabadaasi ay ahayd mid dhabaha loogu xaarayay madaxweynaha Koonfur Galbeed ee xilka ku guuleystay, taasoo loo arkay in ay ku adkaan lahayd in uu kursigaasi helo haddii ay loolamaan isaga iyo Roobo oo taageero badan ku lahaa deegaanadaasi. Rabshado ka dhashay xariga Abu Mansuur oo maalmo socday ayaa waxaa ku dhintay dad 10 ruux ka badan oo uu ku jiro xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, in ka badan 20 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray.
Bishan December 19-2018 mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa madaxweyne cusub doortay. Wasiir dowladeed hore ee ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiciis Lafta Gareen ayaa noqday madaxweynaha labaad ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, isagoo wareegii koowaad 174 xildhibaan oo codkooda dhiibtay ka helay 101 ka mid ah. Saddex musharax oo kale ayaa kula tartamaysay doorashada, waxaana kii ugu soo dhawaa oo ahaa Aadan Saransoor uu helay 20 cod.
Isla bisha December 19-2018 warqoraalaha ka soo baxay wasaaradda amniga Puntland ayaa lagu sheegay in gabi ahaanba deegaanada Puntland aanay soo geli karin. Madaxda dowladda federaalka sida wasiirada, agaasimayaasha, saraakiisha ciidamada iyo shaqaalaha madaxtooyada Soomaaliya, maamulka Puntland ayaa soo saaray amarro uu uga mamnuucayo madaxda iyo shaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya in ay Puntland tagaan inta lagu guda jiro xilliga doorashada madaxtinimada Puntland oo 8-da bisha January ka dhacaysa Garoowe. Amarkan ay soo saartay Puntland ayaa sidoo kale lagu sheegay in garoomada diyaaradaha ee Puntland aan laga soo dejin karin lacago caddaan ah amaba kaasha haddii la qabtana lala wareegi doono. Doorashada madaxtinimada Puntland ayaa qabsoomi doonta 8-da January, waxaana ilaa iyo haatan isku soo sharaxay oo u taagan qiyaastii 30 musharax.
Haddaba maxaa sugaya maamul goboleedyada sanadka 2019? Ma isu soo dhawaansho iyo wada shaqayn, mise sii kala fogaasho iyo kala tagis? Aadan Azhari mar kale.
Sanadka soo socda in la saadaaliyo waxay ku xiran tahay maamul goboleedyada dadka kusoo bixi doona doorashooyinka hadda ka jira iyo kuwa ee hore loo doortayba. Laakiin arrinta ugu muhiimsan ayaa waxay tahay in mar walba loo baahan yahay nabadoonnimo iyo si xigmadaysan inay dowladdu kula dhaqanto maamul goboleedyada, sababtoo ah Soomaalidu guud ahaan ismaquuninta siyaasadda ah waa ay ka daashay, waxaana la ogaaday cid inaysan maquunin karin. Waxay u baahan tahay marka in dastuurka sida ku qoranba asaga laftiisii ee qabla qoraalka oo aada xoog u saaray dib u heshiisiinta, in arrintaasi laga miri dhaliyo, dib u heshiisiinta laga shaqeeyo, ushana mar walba dhexda laga qabto, nabadoonnimadana ay noqoto mar walba tan talinayso ee meesha arrimaha caynkaasi maamul goboleedyada marka la taagan yahay meesha madaxweynaha inuu nabadoon noqdo, ra-iisul wasaaraha sidoo kale, dadkana la isku soo dhaweeyo, dowladdana falsafada guud ee ku dhisan adeega inay wax ka bedesho oo falsafad soo dhaweyn iyo furfurnaan inay kula dhaqanto maamul goboleedyada, halka maamul goboleedyada laftoodana looga baahan yahay ayagana inay u tanaasulaan dowladda dhexe.
Dhinaca amnigana sanadkii 2018 waxa uu ahaa mid weerarada iyo dilalkuba ay halkoodii ka sii socdaan, inkastoo isbeddel yari uu muuqdo marka la barbardhigo sanadkii isaga ka horreeyey. Bishii Maarso 22-kii sanadka 2018, weerar loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ku qarxay agagaarka hotel Wehliye ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraan 14 ruux ayaa la sheegay inay weerarkaasi ku dhinteen, kuwaasoo u badnaa dadka agdhowaa goobta uu qaraxu ka dhacay.
Bishii Abriil 8-kii hay-adaha amniga Soomaaliya ayaa qabtay boorsooyin ay ku jireen lacago ay 8 diyaarad ka timid dalka Imaaraadka Carabta. Warray V O A-du heshay ayaa sheegayay in lacagtaasi oo cadadkeeda lagu qiyaasay 9,600,000 ay ciidamada NISA la wareegeen. Qabashada lacagtaasi ayaa bannaanka u soo saartay khilaaf aasna oo u dhexeeyay dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta.
Abriil 15-kii 2018 dalka Imaaraadka Carabta ayaa war qoraalaha uu soo saaray ku sheegay in uu kala diray barnaamijkii tababarka military ee uu fidin jiray ciidamada Soomaaliya. Qoraalkan oo ay faafisay wakaaladda wararka ee Imaaraadka Carabta ayaa lagu sheegay in Imaaraadku uu tallaabadaasi kaga jawaabayo lacagtii ay dowladda Soomaaliya ku qabatay Muqdisho oo uu Imaaraadku lahaa.
isla bishii abriil 2020kii 2018 dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah ula wareegtay xeradii general Gordon ee ay dawladda Imaaraadku qaar ka mid ah ciidamada Soomaaliya ku tababari jirtay. Dawladda ayaa sidoo kale sheegtay inay la wareegtay maamulka iyo mushaaraadka ciidamadii uu Imaaraadku gacanta ku hayay ee xeradaasi ku sugnaa.
Bishii July 2018 ku dhawaad 15 ruux ayaa ku geeriyootay laba qarax oo lagu weeraray wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliya. Labada qarax oo loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa lagu soo rakibay ayaa la beegsaday dhismaha Oto-Oto ee magaalada Muqdisho oo xarun u ah wasaaradaha amniga iyo waliba arrimaha gudaha.
Isla bishii July 2018 ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay laba qarax oo lagu weeraray meel aan sidaasi uga fogeyn madaxtooyada Soomaaliya. Rag hubaysan ayaa qaraxaasi kadib rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada dawladda ee barta kontrool ku sugnaa.
September 2018 ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay 14 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii uu qof ismiidaamiyay uu gaaray walxaha qarxa ay ka buuxeen ku weeraray xarunta degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. September 2018 qarax loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo qof ismiidaamiyay uu kaxaynayay ayaa lagu weeraray dhismaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Burburka ka sokow waxaa weerarkaasi ku nafwaayay in ka badan 10 ruux, ilaa 20 kalena way ku dhaawacmeen.
Bisha Oktoobar 2018 siday mas-uuliyiintu xaqiijiyeen ku dhawaad 22 qof ayaa ku dhintay, dhowr iyo 30 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo ka dhacay maqaayad ku taala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
November 2018 ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhintay, 10 ka badanna way ku dhaawacmeen 3 qarax oo isxigxigay oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxyadan oo baabuur loo adeegsaday ayaa mid ka mid ah la sheegay in lagu dhuftay albaabka saxafi, midka kalena waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa hoteelka iyo xarunta CID, halka kan saddexaadna uu ka dhacay wada yar oo ku taala dhabarka dambe ee hotel saxafi. Saraakiisha amniga dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay mitiriin ka tirsan kooxda Al-Shabaab weerarkaasi geystay.
Bisha November 2018 Al-Shabaab ayaa weerar ismiidaameen iyo rasaasba isugu jira waxa ay ku qaadeen guri oo magaalada Gaalkacyo ka deganaa Cabdiwale Sheekh Cilmi Yare oo xer ku lahaa halkaasi. Al-Shabaab ayaa sheegatay weerarkaasi oo ay ku nafwaayeen ku dhawaad 30 ruux oo u badan dadkii ku sugnaa guriga la weeraray.
Bishii December 2020 ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 40 kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo ka dhacay agagaarka madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Qaraxyada ayaa muddo aanan kala fogeyn ka kala dhacay agagaarka tiyaatarka qaranka oo aad ugu dhow madaxtooyada iyo fagaaraha daljirka Dahsoon. Khasaaraha ayaa intiisa badan ka dhacay agagaarka tiyaatarka oo ah halka uu ka dhacay qaraxa hore.
Taliska Afrika ee ciidamada Mareykanka ayaa duulan dhinaca cirka ah oo ay ka fuliyeen gobollo kala duwan oo Soomaaliya ah. Waxa ay ku bartilmaameedsadeen Maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Diyaaradaha Mareykanka ayaa sanadkan oo keliya Soomaaliya ka fuliyay in ka badan 50 weerar oo dhinaca cirka ah, waxaana ku dileen Maleeshiyo 300 ka badan.
Haddaba dadka arrimaha ammaanka Soomaaliya la socda ayaa rumaysan in xaalku uu ka sii dari karo haddii aanay dowladdu la iman tallaabooyin wax ku oola oo ammaanka wax looga qabanayo. Waa kan Cabdisalaan Guuleed oo horey u soo noqday guddoomiye ku xigeenka Niisa.
Waxaan qabaa in bartaan hadda xirane horta maalin kasta qaraxyadu ka dhacaan in wax laga bedelo dadka meela ka horeyso calaamooyin ah oo baabuurta loo dhigo la yiraahdo ka jiirayo ka noqo xaggan aadino intelligence-ga Soomaaliya ama sirdoonka Soomaaliya inuu noqdo wax ka shabaabku say ugu dhex jiraan oo dhexgala oo lagu maalgeliyo waxaa dowladda Soomaaliya dhaqaalaheed inay u weecisay dhinaca siyaasadda. Laakiin waxaad una ogaataa caadi ahaan haddaad wax cabbiray, haddaad meel ka bedesho, dhinacii kale unbay u badanaya ama dhinacii ka yaraanaya. Dhaqaalihii Soomaaliya ay ku bixi jirta sirdoonka waxaa loo baahay maanta in la hujibaaro Soomaaliya sirdoonkeedii soo celiso si shabaabku xogtiisa loo helo koolinkiisa wax qaban. Ta labaadna waxay tahay runtaa saddexaad oo isleeyahay aad iyo aad iyo aad muhiim u tahay. Maxaa loola yahay in shabaabka la mashquuliyo oo meelahay joogeen loo tago oo lala dagaalamo oo ayagu ay u yihiin markay doonaan inay weerar soo qaadaan dhibkana intay rabaan ay geystaan?
Markana ku soo dhawaada qodobo kala duwan oo sanadkan dhammaaday ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya.
Bishii February 2020kii sanadka 2018 Allaha u naxariistay waxaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho wariyihii VOA-da ee magaaladaasi Axmed Xasan Colaad oo uu xanuun degdega la soo darsay.
bishii April 4-teedii 2018 magaalada Hargeysa waxaa ku geeriyootay fanaanadii Soomaaliyeed ee Sahra Ahmed Jaamac oo ka mid ahayd heesaaga loogu jecel yahay Soomaaliya.
April 29-teedii 2018 xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ay ka hooseyso 17 sano ayaa ku guuldareystay inuu qaado koobka ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika ee loo soo gaabiyo CAFA. Kadib markii ciyaartii kama dambaysta ahayd ay 2-0 ku khasaareen dhiggooda Tanzania. Waxay ahayd markii ugu horreysay oo uu xul Soomaaliyeed oo dhinaca kubadda cagta gaaro finalka ciyaar ka tirsan tartanada kubadda cagta ee qaaradda Afrika. Xulka Soomaaliya ayaa tartankani intii uu socday waxa ay ka soo badiyeen dalalka Itoobiya, Kenya iyo Uganda, halka ay barbaro la galeen xulka Burundi.
Bishii Juun 2018 la hawl naxariistay Maxamed Aadan Xirsi Terra oo ka mid ahaa wariyaasha rugcadaaga ee Soomaaliya ayaa ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada London.
Juulay 2018 la hawl naxariistay Yunis Cali Nuur oo ka mid ahaa rugcadaaga saxaafadda Soomaaliya ayaa isna ku geeriyooday magaalada London ee dalka Britain.
Bisha December 2018 la hawl naxariistay wariye Cawil Daahir Salaad ayaa ku geeriyooday weerar ka dhacay magaalada Muqdisho.
December 7-2018 waxaa magaalada Toronto ee dalka Canada ku geeriyooday allaha u naxariistay fannaan Kooshin Yare oo ka sokow heesaha aad caan ugu ahaa garaacista kabanka. Kooshin ayaa muddo halkaasi ku xanuunsanayay.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa oo aanu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadka 2018 ka dhacay Soomaaliya.
intaynu barnaamijkan la mid ah dib ugu kulmi doono waa Jacfar Kuukay iyo Caasha Cuud oo idinku dhaafaya nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ka dhacay sanadka sii dhammaanaya ee caawa ay ku egtahay 2018. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina in idaacaddeenna oo ku celisaa dhegeysan doontaan saacaddu marka ay tahay 8:00 PM. marka hore sidaan duray horteyda fadhiyadaan tahay
guddiga xalinta khilaafaadka xulista baarlamaanka Puntland ayaa wuxuu ku dhawaaqay liiska xubnaha baarlamaanka Puntland. Liiskaas ayaa waxa uu ka kooban yahay 66 xildhibaan, waxaana xubnaha ay dooran doonaan madaxweynaha maamulka gobolka 8-da bisha January. Wariyahena Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan noo soo diray.
Guddiga oo caawa saxaafadda kula hadlay xarunta baarlamaanka ayaa shaaciyay 66 xildhibaan ee baarlamaanka cusub ee Puntland. Xubnaha baarlamaanka ayaa u badan dhallinyaro, waxaana 49 ka mid a yihiin kuwa cusub, halka 17 xildhibaan oo kuwii hore ay soo noqdeen. Waxaa sidoo kale xusid mudan in 66 xildhibaan ay ku jirto oo keliya hal haweeney. Guddoomiyaha guddiga Caaqil Cismaan Ismaaciil Barre ayaa sheegay in xulista ay u mareen habkii 20-kii sano lagu soo xulayay baarlamaanka Puntland, isla markaana ay u eegeen ismadii weliga soo xuli jiray.
Guddigu waxay bilaabeen shaqada 7-dii bishii 2-aad 2018. Waxay bilaabeen dokumentiska ama faylasha qabashadooda 10-kii bishii 2-aad 2018. waxay qabteen 442 fayl, waxaa ku jiray 6 kursi oo ay soo codsadeen 448 xubnood. Waxaa guddigu qabtay dhegaystay dacwadaha u dhaxeeya beelaha iyo jifiyaha khilaafku ka dhaxeeyey ama xubnaha isku hayay. Guddigu wuxuu tix raacay habraacii hore ay ku imaan jireen xubnaha baarlamaanka Puntland. Guddigu wuxuu ku shaqeeyey xeer hoosaad iyo habraac, kaasoo u fududeeyey hawshii baaxadda lahayd oo ay guddigu gacanta ku hayeen. Guddigu wuxuu ku shaqeeyey madax bannaani dhammaystiran, hufnaan iyo garsoor cadaalada. Waxaa guddiga soo gaaray galdacwadeedyo dhowr ah oo ka yimi maxkamadda darajada koowaad iyo tan racfaanka. Waxaa dacwadahaas laabay qaraal qoraaleed naga soo gaaray maxkamadda sare ee Puntland. Ma jiro qof soo codsaday xubinnimo baarlamaan oo laga hor istaagay qaadashadii warqadda baarista dembiyada ama wax codsi ah cabasho ah oo nooga yimid xubnihii soo qaadanayay waraaqahaas.
xogayaha guddiga xalinta khilaafaadka maxamed cabdiqaadir ayaa saxaafaddu u aqriyey liiska xubnaha baarlamaanka puntland ee cusub waxauna tilmaamay xogayuhu in uu dhaqan galay
markuu arkay tixraaca habkii soo xulidda xubnaha golaha wakiilada markuu baaray habraacii ay beeluhu ku soo xuleen xubnaha baarlamaanka, markuu dhegaystay doodihii iyo dacwadihii beelaha, markuu hubiyey qoraalka asalka ah ee ugu dambayntii soo saxiixeen isimada iyo cuqaasha beeluhu, dhegaystana taladii iyo tusaalayntii isimada iyo waxgaradka beelaha, guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta xubnaha golaha wakiilada ee Puntland wuxuu ansixiyey liiska xubnaha cusub ee golaha wakiilada Puntland 2019-2023.
arrinta shaacinta xildhibaanada ayaa ahayd mid muddo badan la sugayey maadaama ay xareysteen codsiyada ay ku doonayaan xubinta in ka badan 140 codsadayaal. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii Qurba Jaamac Buula Jaamac Waakan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena Qurba iyo Qormada Toddobaadkan. Qurba dhegaystayaal, toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa Soomaalida magacyada aysan lahayn ku taga wadamada qurbaha ama isku dhiiba magac kale duruufo jira awgood iyo dhibka ay qaarkood kala kulmaan. Tan iyo dhammaadkii sideedanaadkii waxaa sii kordhayay tirada Soomaalida qurba joogta ah oo qaxootinimada wadamada shisheeyey ku tegayey, kadibna qaata jinsiyadda wadamada ay magangelyada weydiisteen. Qaar ka mid ah dirkaasi qurbaha u hayaamay ayaa ku taga wadamadaasi magacyo aan kuwooda ahayn, halka qaarkoodna ay gudaha wadamadaasi isaga dhiibaan magac kale oo marmarka qaarkood magaca oo saddexan iyo kan hooyadaba beddela. Muddo 30 sano kor u dhaafaysa ayay Soomaalidu haatan qurbaha ku nool yihiin, intooda daruufaha adag ee magaca ama magacyada qaldan ay la soo gudboonaatayna kal hore ayay dhadhamiyeen qaraarka uu yeelan karo in aad magacaadan lahayn wadatid muddo aad u dheer. Qaybtan waxaad ku dhagaysan doontaan dhibka iyo xaaladaha la maro, halka haddii uu eebbe idmana toddobaadka dambe aan idinla wadaagi doonno xalka amuuraha magacyada qaldan iyo waxa la xiriira. Anwar Maxamed Diiriye waa cilmi baare madax bannaan oo kol hore cilmi baaris ku sameeyey magacyada Soomaalida. Anwar waxa uu qoray buugga la yidhaahdo Macnaha iyo Xikmadda Magacyada Soomaalida, oo ciwaankiisu uu yahay afka Ingiriiska Literature of Somali Onomatics and Proverbs. Waxaan Anwar weydiiyey inuu noo sharaxo micnaha magacu uu leeyahay marka laga tago in qof loogu yeero.
Magacu in qofka loogu yeero waa waxa ugu yar, laakiin magacu waa sumad weeye. Waxa uu ka turjumaa dhaqanka qofka, waxa uu ka turjumaa afka qofka, waxa uu ka turjumaa qofku adduunyada meesha uu ku nool yahay iyo mantaqada uu ka soo jeedo. Marka magacu waa sumad, waa sida wejiga qofka marka la eego oo la yidhaahdo Cabdiraxmaan wejigiisu waa madow, indhihiisu way durduuran yihiin, sidaasoo kale uu magacu sheegaa. Sababta aan saa u leeyahayna waxa weeye, marka laguu sheego magac ayaa tahay qof magacyada u dhuundaloola, markiiba adigoo aan qofka aragba waxaa kugu soo dhacaysa dhalashadiisa ma halkaas ka soo jeeda, ma halkaas ka soo jeeda, magacu ma magac carabeedba, ma magac laatiinba, ma frenchba, ma soomaaliba, ma kenyaanba, waxaasaa kugu soo baxaya. Marka taas waxay ku tusinaysaa inuu yahay sawir weyn oo taariikhda iyo dhaqanka iyo suugaanta iyo afka qofkaasi leeyahay ka turjunta. Marka waa sumad ka weyn in loogu yeero qofka oo keliya.
Kuliyadda Waqooyiga Atlantic ee xarunteedu tahay Dooxa, dalka Qatar, waxaa barasana ka ah Cawaale Xuseen Cabdi. Cawaale waxa uu muddo dheer deganaa dalka Kanada, howlwadeen dowladeedna ka ahaa. Waxa uu sharaxayaa dhibaatooyinka dadka magacyada aysan lahayn wata ee qurbaha ku nool.
Waxaanu in badan aragnay qof loo yeerayo oo hebelow ama heblaay la leeyahay oo police station jooga ama maxkamad jooga ama iskuul jooga ama meel dhakhtar jooga oo dhakhtar layna ku jira oo aan isu qaadayn oo baraadla oo mar dambe dib ka garta in qofka loo yeerayo isaga uu yahay. Marka dhibaatooyin fara badan buu leeyahay oo aynu 123 oran karo. Dadka ku yimaada oo isku dhiiba magac aan koodi ahayn. Midka ugu horeeya waxa weeye marka ay sharciga qaadanayaan way qofkii magacankii ahayn buu isku dhiibayaa, dabadeedna sanaduhu joogayaa sharcigi weynaa ee dalka uu jooga ayuu rabaa inuu qaato. Markay sharciga qaadanayaan dhibaatooyin ayay kala kulmaan. Dhibaatooyinkaasi waxa weeye waa midda koowaad waa inuu magac been ah oo aan kiisi ahayn oo deetiyo isku dhiibay ah loogu qoro sharciga baasaboorka iyo dhalashada iyo wax walba uu dalka ku jooga iyo noloshiisa inta ka dhiman waa inuu taa doorto, ama wuxuu dooranayaa inuu codsado in magaca laga bedelo oo magaciisii saxda ahaa ee aabihii hooyada u bixiyeen magaciisa ahaa loogu qoro shahaadada jinsiyadda iyo baasaboorka. Iyo bedelaadaasi marka hawl badan iyo broses dheer ayay u baahan tahay.
Xawaale waxa uu ila wadaagay siyaabaha ay magac bedelistu u dhacdo iyo arrimaha ka imaan karo.
Qofkii marka doorta inuu magaca iska bedelo waxaa la weydiinayaa ma magaca horaad bedelaysaa, ma kadhexaad bedelaysaa, ma ka horaad bedelaysaa, ma ka dambaad bedelaysaa, ma soomaali saddex magac bay leedahay. Haddii marka uu yidhaahdo wuxuu dhan baan bedelayaa saddexda magacba, wuxuu isku soo jeedin hayaa in la fiiriyo oo la baaro oo la yidhaahdo maxaa sababtu maxay tahay. Marmar baa laga yeelaa oo u dhib yaraataa, laakiin inta badan qof hadduu ama magaca hore ama kadhexe bedelayo oo ama mid uu bedelaya ama sida loo qoray loo higaadiyay wax kaba bedelaya waa iska dhib yartaa. Lakiin hadduu saddex kaba bedelayo bay keenaysaa baaris bay keenaysaa, waxay keenaysaa qaadashadii uu sharciga iyo baasaboorka qaadan lahaa inay dib u dhacdo oo ay daahdo. Marka middaas waa midda koowaad. Midda labaad, shahaadooyinka iyo aqoonsiyada iyo dokumentiyada muhiimka ah ee qofkani uu la yimid ee uu kala yimid meeshii uu kasoo hijrooday waxaa laga yaaba inuu jaamacad ka baxay ama kolleej ka baxay ama dugsi sare ka baxay oo uu shahaadooyin iyo dokumenti muhiim aho qofkan wuxuu tari lahaa noloshiisa wax badan u qaban lahaa oo shaqo uu ku raadsan lahaa oo ku noolaan lahaa oo fiican inuu wato. Dabadeedna kala bedelnaanta labada magac ay kala bedelan yihiin daraaddeed inuu wixii oo dhan dee uu meel iska dhigo lama soo bixi karo, ilaa kana saddex magac baa ku qoran, saddex magac oo kalena uu isku dhiibay. Marka shahaadooyinka iyo dokumentiyada iyo aqoonsiyada uu wato oo dhani waxba uma tarayaan oo barkumataal bay noqonayaan, maxaa yeelay magacaan ku qoreen iyada oo aan sax ahayn oo aan kiisi ahayn ayuu dalkan ku joogaa oo isku dhiibay.
Marka laga tago magacyada qaldan ee lagu tago dalalka shisheeye ee magangelyada la weydiistay, waxaa iyana jirta in dad badan ay bedelaan hingaada magaca iyaga oo tixgelinaya habdhaqanka dalkaas ay tageen. Marmarka qaarna waxaa dhacda in hal qoysa ay magaca awoowaha oo aad muhiim ugu ah dunida reer galbeedka ay dir walaalaa dhowr nooc oo kala duwani hingaadiisa u kala qortaan. Anwar Maxamed Diiriye oo ka hadlaya hingaada magaca oo la bedelana waxa uu yiri,
horta magac bedelashada in magaca sida loo qorayo ama loogu dhawaaqayo la bedelo waxa weeye waa wax aan fiicnayn, waayo magacu tusaale ahaan waxaad kasoo qaadaa inuu yahay Soomaali, waxaad kasoo qaadaa inuu caanood yahay, ca iyo laba a iyo na iyo laba oo iyo da oo caanood ah oo macnaha ay leedahay iyo ducada ay xambaarsan tahay loog yahay. Markii aad tiraahdo Englishized baan ku samaynayaa oo aanood baan ka dhigayaa anod baan ka dhigayaa, macnihii ereyga waa lumisay. Ereygii af Soomaaliga ahaa oo magacu u taagnaana waa lumisay. Suugaanta iyo xikmadda Soomaalida macnihii uu ku lahaa iyo ducadii hooyada ugu bixisayna waa lumisay.
Qormadeenni toddobaadkan oo aan dhegeystayaal ku soo qaadanaynay dhibaatooyinka Soomaalida qurbaha qaarkood ay kala kulmaan magacyada aysan lahayn ee ay ku yimaadaan amase isaga dhiibeen dalalkii ay qaxa ku tageen, waa naga intaas. Haddii eebba idma toddobaadka dambe waxaad maqli doontaan tusaalayaal dhowr ah iyo xalka magacyada qaldan ee ay dadka qaar ku dhiban yihiin iyo kuwa aan weli dabinkaasi ku dhicinba. Tan iyo kulantadeenna dambe waxaan idin leeyahay nooli kulanta.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Qurbe isagaana ugu dambeeyay idaacaddeennii habeennimo. Dhegeystayaal, waxaanu idin leenahay nabadgelyo iyo sanad wanaagsan. Waa Ibraahim Xasan Daanduray, anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan, iyo farsamadii Jimmy Faaria.
This is VOA News. I'm Nicole Livis. Russia has detained a U.S. citizen on suspicion of spying. The FSB, Russia's domestic security service, issued a statement Monday naming Paul Whelan a